Pues en la entrevista de A Todo Verán tenemos a José Ramón Branco Pichi, representante do Bloque Nacionalista Galego de Negreira. Comenzamos pues saludando. Hola, muy buen día, bienvenido aquí a los nuestros estudios.
Hola, buen día, Emilio.
Comenzamos también falando da problemática eólica que está, pois, desgraciadamente, de actualidade tras o anuncio da Xunta da exposición pública do proxecto do parque eólico Albite na parroquia do mesmo nome e que únese a outros proxectos tamén presentados pola madrileña Green Capital Power na nosa comarca. Entre eles está o proxecto de Troitomil, maiormente no concello da Baña, pero que tamén afecta cun eólico a zona aí lindante de Porto. Logo temos tamén o parque eólico de Banzas, máis avanzado que estes dous citados. Bueno, recentemente, ademais, a pasada semana, houve unha xuntanza informativa. Mañá e pasado vai haber tamén sendas xornadas un pouco informativas e de asesoramento para os veciños. Está aberto o prazo de alegacións. Que nos di sobre isto o BNG de Negreira?
Bueno, pois o BNG de Negreira ten a cousa bastante clara. Na reunión que houve outro día no local social de Pesadoira, a verdad que foi unha pequena farsa, porque o concello sí que foi ali para informar, o que pasa que non me informou de prácticamente nada. Faltou información de todo tipo. Os afectados non só son os que levan unha instalación na súa finca ou na súa propiedade. Os afectados somos todos os que estamos dentro da poligonal. A poligonal ten 25 kilómetros cuadrados. É dicir, é bastante extensa. Xa que colle a parroquia de Albite, parte de Bogallido, parte de Fontecada, prácticamente íntegra a parroquia de Eirón, mitad da parroquia das Maroñas e parte da parroquia de San Cosme. O sea, que afectados somos moitos. Vanse perder dereitos da PAC. A parroquia de Albite, xunto ca de Aro, é a de maior produción de forraxe para gando do concello de Negreira. E esa xente toda que está vivindo de explotacións van perder dereitos da PAC. Ademais, o Pesón, que está o concello a modificar, ten un costo. E veremos se lle aproban depois na Xunta, porque ese terreo tamén se vai modificar. Pasa de ser solo rústico ou agropecuario a solo industrial. É moi importante alegar. Mellor alegacións tipo, non como di o alcalde que cada un fai a súa alegación. As alegacións ten que ter un fundamento. E ese fundamento ten que ser moi ben explicadinho. Non vale dicir, é que a min corta má agua. Non, hai que dicir, a min, propietario desta finca ou desta casa, este eólico cunha zapata de tantos metros ubicada en tal zona, sí, eso sí. A xente se non
para a descripción exacta.
Exactamente, a xente se non lee un proxecto non sabe como facer a alegación. O proxecto ten 3.000 páxinas. O alcalde foi ali sin lelo. De feito, tiña un mapa diante e non soubo dicir, é dicir, negaba que collera o Camiño de Santiago. Eu son afectado porque xusto por a entrada do parque tiña unha finca e o Camiño de Santiago cruza a carretera de acceso, cruza o Camiño de Santiago. É dicir, non sei cal é o interese que ten o alcalde de Negreira e non dar a información toda. É dicir, os veciños ten que saber toda a información e depois cada un que actúa en consecuencia. É importante alegar, o concello ten que negociar xa que a empresa ahora, non despois de que tea aprobado o parque, porque despois de que vende la vaca, olvídate de negociar nada de precios.
¿Negociar en qué sentido? ¿Prezos?
En prezos, en beneficios que se que podan repercutir nos afectados, non só nos que xa ten a instalación, que se van cobrar. Más ou menos, pero van cobrar. Xusto ou injusto, pero van cobrar. Pero os demais somos afectados. É dicir, os que non cobramos, porque non nos cae unha instalación, estamos afectados pola ocupación de vías, polo impacto ambiental, visual, ruídos, é dicir, afectados somos todos os que estamos dentro da poligonal, e incluso xente que está fora da poligonal. Que uns cobren e outros non, é indiferente, afectados somos todos. Que lle hai que dar toda a información aos veciños, sobre todo, persoas que habrá algúns que ten unha paga non contributiva, que lle cae unha instalación pola cal van recibir unha pasta. Esa paga non contributiva vai ser afectada. Explicouselle? Non. De feito, nin sequera se lle mandou a carta a todos os afectados. mandarei yo a uns cuantos, pero non a todos. Entonces, non sei cal é o interés de que a xente non sepa todo sobre un parque eólico. É moi difícil de explicarlo nunha reunión, e é máis. Dende o PP xa non fixeron nada porque estaban ali, pero estou, pero non estou. Porque, claro, depois tirenlle das orellas. O PSOE non explica, entonces os veciños, ao final, que vai a pasar? O que dixo o alcalde? Ah, tranquilos, cos de Banzas, levan 7 anos, Bueno, agora vai salir, porque, claro, queda un trámite. Pero nos conseguimos mover un poste. Pois mira que conseguiron, Mira que conseguiron. Perdemos prácticamente o 90% da zona productiva da parroquia de Albite e non explicamos nada.
O proxecto afecta maiormente a zonas de productivas de Labradillo.
Sí, a todo producción de forraxe, salvo aquelas zonas de Brañas e Ríos que tamén se van afectadas dentro da poligonal, pero todo o que é a instalación do parque, todo colle zona productiva de Concello de Mazaricos e do Concello de Negreira. Dende o BNG estamos a disposición de calquer veciño para darlle información e facilitarlle alegacións ou axudarlles a facer. Que contacten con nós sin medo ningún, sin ningún problema, que llevamos a axudar en todo o que podamos. Se che digo, sorprendiu-nos moitísimo a falta de información por parte do Concello. E sorpréndeme que dende a oposición tamén non fagan ningún tipo de aspavento. Home, supoño que será porque que nos promove a Xunta de Galicia, que, por certo, a Xunta de Galicia vota co BNG para prohibir a instalación de parques de máis de 50 megavatios. Sin embargo, el promove todo tipo de parques a lo loco.
Quer dicir, que vota en contra da tramitación que corresponde ao Ministerio.
Claro, que corresponde ao Ministerio.
Que nacional.
Porque o goberno soe en España. Se gobernara o PP, seguro que votaban a favor tamén. É dicir, non iban votar en contra con nós.
O sea, votan en contra de esos, pero non
fan nada polos seus.
Polos seus, decir, por esa, digamos, reordenación un pouco,
claro,
non? Do modelo eólico, que se pide.
Nós non estamos en contra da enerxía eólica. Este parque está fora do plan eólico de Galicia. Están o metendo como plan de reindustrialización de solo rústico. É dicir, están o metendo como van meter o de Albite 2, que está a caer tamén, que é a prolongación deste, que vai afectar máis a parroquia de Bogallido e a parroquia de Fontecada. Están acabando prácticamente con todo o noso rural. Se te fixas e colles de oeste a este o Concello de Negreira, temos parques e líneas de evacuación a mansalva.
Hai quen di que isto ven todo por estas axudas tamén da Unión Europea, non? Que nos obrigan un pouco a buscar a enerxía máis verde.
Vale, entonces a enerxía máis verde solo se busca en Galicia, porque eu non ves unha serra madrileña tanta colocación de eólicos, e non creo que os madrileños sean máis gilipollas que nos, con perdón. Entendes? É dicir,
Digo que un pouco a xustificación, non? Parece esa, buscar enerxías alternativas, non? O gas e todos os
problemas. O gas, o carbón, o petróleo, de acordo.
A cuestión é a costa de que?
Pero con un poquinho de sentidiño. Eólico sí, pero non así. Despois, sempre dicimos que, dende o BNG, sempre dicimos que todo aquel parque eólico que se faga ten que ter un sentido reindustrializador da zona, pero en serio. Porque cantas personas van a traballar nese parque eólico de Albite? De Negreira ou de Mazaricos? Probablemente ningún. Ni siquiera no desmonte nin obras. Entón, vai favorecer algo a economía do sitio? Non. Ese non se negocia ca empresa desde o primeiro momento, tampouco. Acabamos de ver Mazaricos. No parque eólico da Ruña conseguiu 500.000 euros para o Concello xa de golpe. Pero aparte, 2.100.000 euros para reinvertir durante 30 anos na zona afectada polo parque, na poligonal, para conservación de viales, servicios de todo tipo.
Melloras sociais que se poden
facer. Que conseguimos no de Banzas, que é o que máis avanzado temos? Nada. Nada. Absolutamente nada. Mover un pau, vale? E para eso, o alcalde, o outro día ali, hincho peito dicindo que conseguimos mover un pau. Pero eso hai no que facer xa desde agora. Unha vez que vendas a vaca, depois non vas negociar o precio co veciño. Entón, ten que negociarse xa, porque senón
Vamos con más asuntos. Outro problema que tamén temos e no que ademais o Benega levou a cabo pois unha campaña de recollida de asinaturas é o do transporte, que afecta moita veciñanza. Queremos preguntarlle tamén, consideran que hubo ou non avances, melloras? Non, parece que non, porque sigue habendo queixas tamén da xente. Que nos poden contar sobre este asunto?
Pois nos levamos, registramos no Parlamento de Galicia dende Negreira, levadas por min 1000 firmas, que foi un todo un éxito da veciñanza. Fixamos varias preguntas á conselleira de Infraestructuras, a Etel Vázquez, e ela dixo que estaba todo perfecto. Que bueno, que aquí o problema que era o tren. Non temos tren. O único que temos é un servicio de autobús que nos dá vida, que debería ser mínimo como era. Que pasa? Que tampouco hai un apoio en sí. Deberíamos ir todas as forzas políticas con todos os veciños xuntos. Que pasa? Que o PSOE vai pola súa conta. O PP xa nin se move. Entón, claro, o PP ten maioría absoluta. E fai o que lle peta. A min constame que siga habendo problemas, que nos colexios, además do que é a línea a Santiago, nos colexios siguen facendo auténticas barrabasadas, como cambiar os nenos dun autobús para outro que non lle corresponde esa línea, como que chegan tarde, como que non chegan, que outros días non van a recollelos, pasan na Baña, pasan Negreira, pasan Brión. Que eu non sei a que espera tanto o PP como o PSOE, porque nós non temos representación e movémonos. E eles, que son equipo de goberno e oposición, que pretenden ser equipo de goberno, e non están facendo nada, absolutamente nada. Na pregunta que levou outro día o PSOE a conselleira, fui a que levamos nós. É dicir, fui un copia e pega. Entón, eu non sei que máis fixeron. Tuveron varias reunións, pero non sei a que acordo chegaron, porque tampouco temos información máis deso.
Bueno, tamén queremos preguntarlle por outra reivindicación, neste caso do Centro de Saúde. Non sei se apoia o BNG a demanda do Concello para que se construía por parte dos Sergas, non? Da propia Consellería de Sanidade, tamén un novo edificio que permita, de alguna maneira, albergar todos os servizos que ahora mesmo teñen unha falta evidente de espazo, hai bastantes problemas, incluso ter que, bueno, pues rematar antes a xornada para que quede libre, porque hai incluso profesionais que están ocupando a zona de urxencias. Bueno, que pensan desde o BNG ou por que apostan desde o BNG sobre este ámbito sanitario?
Non todo que sea mellorar a sanidade pública de Galicia, en este caso de Negreira, total apoio ao goberno que este, ao equipo de goberno que este en ese momento. Ahora ben, hai que facelo con sentidiño, como todo. Non se pode facer donde non se pode ampliar. Para eso xa tivemos a guardería. Está ben reclamar un novo centro, pero o que temos, a primeira cousa que temos que facer é intentar reestructuralo e arreglalo, porque é penoso. É penoso que chegues ali e que non haxa un médico porque non está, non lle cobran a baixa. É penoso que chegues ali e que a de Asuntos Sociais, creo que é. No, sí, a de Asuntos Sociais.
Traballadora social.
Que está abaixo, que non ten sitio porque non hai un espacio acondicionado. O problema dunha enfermeira, que non hai un espacio, por eso non temos unha enfermeira a maiores, porque sei que non hai espacio. Que bastaba con acondicionar un pouquiño aquilo e facíaselle un espacio para a enfermeira.
Supostamente que non hai segundos técnicos, claro.
Bueno,
o que dixo aquí o alcalde.
O que digo o alcalde, vale, está ben. Ele agora está na movida de que faga un centro novo, pero está ben facer un centro novo, pero mentes non ven, teremos que ter algo decente. Entón, todas as reivindicacións dende o BNG serán apoiadas. Ahora ben, primeiro temos que saber onde, como se vai financiar, como queremos facelo, e, mentres tanto, arreglalo outro e que funcione.
Bueno, tamén vamos a falar de outro asunto. Un BNG que expresou a súa firme oposición tamén a unha posible corta de duns magnolios da carreira da Igrexa de San Vicente de Aro, non? Un asunto que, teño entendido, foi tratado pola veciñanza ante o avanzado, digamos, deterioro, non? Que está tendo ali o pavimento da praza. Desde a BNG receitan que se leva a cabo esa corta.
Claro, é que a corta non soluciona nada. Porque se non arrancas as raíces, non vas a solucionar o problema do pavimento. Arrancar as raíces vais destrozar todo. Paseo, zona dos magnolios e probablemente muro.
E que propoñen?
Moi sinxelo. Acondicionar e asardinar a zona dos magnolios, porque ademais a parroquia de Aro presume de alfombristas, non? Florais. A min gusta a alfombra floral. Eu participei moito en San Cosme, na que facemos en San Cosme de antes. A vista, o lucimento dunha alfombra sin aqueles magnolios non vai ser o mismo. Pero a parte deso, é un entorno privilexiado. É a igrexa que ten a entrada máis bonita de toda a Negreira, sin desmerecer a ninguna. Pero cortar non é a solución. Eso acondicionase con asardinamento da zona, deixando o paseo, porque cortarse acortaron o carballo que había, o castaño que había máis adiante. Cortaron o castaño porque estaba tirando o valo, o muro de pedra. Pero non intentaron tapar as grietas, aquilo quedou así, a agua sigue filtrando, e o muro vai caendo. É dicir, sin gran inversión, podes solucionar o tema. E claro, o alcalde é moi aficionado á motosierra, últimamente aficionou-se-nos moito. Primeiro foron os árboles daqui da carreira, agora os magnolios, e bueno, hai que tamén ter un poquinho de ideas, e a xente se lle explicas os pros e os contras.
Esa corta van a levar a cabo o concello ou os veciños?
No, o concello. A mí dixo o alcalde o outro día, porque bueno, cando lle preguntei por o tema, díxome, xa teño permiso e vai ir sí así. Agora porque me dá a miña gana. Bueno, vale. Ele é o que está no goberno.
De quen depende o permiso? Quen ten que otorgar? Patrimonio?
De patrimonio. Uh-huh. Sí, que ten o permiso de patrimonio. De todas formas, aos veciños, se lle explica as cousas, e lle dís os pros e os contras, é que iso non vai a solucionar nada, porque non vas a arrancar as raíces, porque vas a desfacer todo. Entonces, o mellor será acondicionar, asardinar esa zona, deixar o paseo, ponse un bordillinho, levantase un poquinho máis de terra, arregla esa barandilla, inténtase restaurar o muro, a parte de diante do muro, é unha solución viable, é sin coste, e sigue tendo un entorno da igrexa de Aro precioso, que é o que fai que luzan as alfombras, que fai que luza a igrexa, que, por certo, tamén ten unha pequena grieta e non é debido aos magnolios. Entonces,
claro, supoño que os veciños o que pasa é que temen que isto deterioro vaya a máis, non? A medida que vayan medrando, digamos, as árbores.
Claro, vale, pero que está deteriorando? O firme de hormigón. É dicir, a plancha de hormigón que está arredor dos árboles. Non está deteriorando o muro. Porque eu estuve ali o outro día. Estuve vendo o muro, non ten unha grieta. O que está levantando é o hormigón. Pero ese hormigón, sácalo as sardinas, botas terra, e non levanta máis hormigón. O que pasa é que hai que facer as cousas en condicións. Claro. Nos tivemos o mesmo problema na iglesia donde non é cín. Pusose un bordillo, botouse un poquinho máis de terra, e acabou o problema de que levanta o hormigón. O que pasa é que as cousas tamén as hai que explicar.
Pero se dixo algo de pavimento, quero dicir, non?
Perdón?
Si se dixo algo de pavimento, pregunto yo en este caso.
Claro, deixouse yo que é a entrada á iglesia, pero todo o demais... asardinouse todo. Está ali que se pode ver que se recuperou un carballo que ten 300 e pico anos, que está declarado árbol senlleira, e eses magnolios, eu creo que a solución é esa. A xente hai que explicar as cousas. Nos desde aquí instamos a distintas asociacións veciñais que se poñen en contacto con nós, que lle intentamos dar unha explicación, como si fixemos dentro das nosas redes sociais e ao concello, de como é a mellor, desde a nosa forma de ver, a mellor cousa para que non destruíamos un patrimonio que ten a parroquia de Aro. Igual que se fixo que a escola, por certo. Que o bonito que era o edificio da escola, e pois o estandarte aquel que se lle puso ali, que nin é funcional, nin é bonito.
A escola de Aro.
Sí, a escola de Aro. Non sei, alguna...
A zona cuberta, refires.
A zona cuberta, sí, porque non é funcional, porque sigue entrando agua. Os nenos moñanse igual. E despois, o remate daquelas soldaduras é penoso. É penoso. Aquelo, un neno pequeno con os ollos cerrados, casi o remata mellor. Non sei onde saliu, nin quen ninguén levou a cabo a obra.
Remate das soldaduras. ¿Eh? O remate das soldaduras.
O remate das soldaduras da instalación.
Da estrutura.
Da estrutura. Aquelo é penoso.
Bueno, xa que falamos de patrimonio, o BNK, teño entendido que preguntou fai pouco no Concello tamén sobre que pasou co anterior, vamos a decir así, cruceiro de Portor, que está aí nese cruzamento, non? Na entrada hacia a igrexa, que ben é certo que hai un novo, non? Ademais, bueno, vese que é un, digamos, de construcción máis moderna. Sábese que pasou co outro, por que se fixo ese cambio. Vostedes preguntaron no Concello sobre isto?
Nos fixamos unha pregunta ao Concello. Uh-huh. Dixernos que non nos la contestaban, porque, bueno, tiñan falta de información. Uh-huh. E ademais que non nos fixáramos en forma. Vale. Entonces, eso foi hai un ano. Entonces, nos habrá cuestión de un mes, volvemos a pasar por rexistro, unha preguntas. Por que non se rehabilitou ou restaurou o cruceiro a máis o altar vello? E dúas, porque claro, ese cruceiro, estamos falando que ten unha antigüedade de casi un século, ou algo máis, porque é de primeiros do século XX ou finales do XIX. Entonces, preguntamos por que non se arreglou, e dúas, quen pagou ese cruceiro? A máis, onde están os restos do vello? Bueno, a nós non nos contestou, pero o alcalde se quedou información privada a uns terceiros, o cal sabemos quen é, porque o alcalde, cando lle preguntas algo, se por así decirlo, se malentona un pouco, acaba che dicindo o que en verdad fai. Entonces, esa terceira persona presentouse na casa dun compañeiro meu do partido, pois con amenaza esa ecuación, saber que facíamos nós, porque nos metíamos nós co cruceiro, e que nos importaba noso cruceiro. A nós importanos defender os intereses de todos os de Negreira, especialmente, neste caso, os de Portor, porque os veciños de Portor perderon un ben patrimonial que non se sabe de onde está, nin se sabe canto abonou o seguro do coche, non se sabe canto custou ese cruceiro, porque non o din, non se sabe onde están os restos do outro. Entonces, nós, o único que queremos é que nos expliquen.
Saben que foi unha actuación do Concello, quero dicir?
O Concello dixo que foron os veciños a máis oscura. É dicir, pero ese é un ben patrimonial, responsabilidade do Concello. Supoño que os policía local levantarían a ata do que pasou ali naquel momento, quen foi o implicado, quen ten que pagar, tal. Vale.
Habrá un atestado de todo eso e que...
Volvendo ao tema da información. Hai unha lei de protección de datos. Supoño que o señor alcalde sabe o que é eso. Revelar datos privados a un terceiro é un delito, sin o meu consentimento, ou o noso consentimento neste caso. Despois, ir con amenazas e coaccións á casa dunha persoa é un delito. Entonces, non sei se esa terceira persoa, que sabemos quen é, porque o alcalde díxome quen era, porque me dixo, xa andamos poñéndovos a veciñanza de Portor en contra do bloque, e máis, o Barbiña xa lle foron á casa. É dicir, eso dixo un amigo, señor alcalde, reconociendo que sí que fixar, que pasara eso. Entonces, non sei se o señor alcalde incitou, ou ben esa persona de propia voluntad, fui procesar esas amenazas e coaccións á casa do meu compañeiro. Por certo, como estou dicindo, eso é delito. É delito revelar datos privados, é delito coaccionar e amenazar a xente. Non só defendemos os intereses dos veciños e veciñas, neste caso de Portor, a máis de todo Negreira, porque é patrimonio municipal. Entonces, nós non andamos buscándolle tres pesos ao gato, nós queremos información que nos dea, oye, pois mira, este cruceiro non se restaurou porque pasaba isto, e as pedras están aquí, vamos intentar que sirvan para outra cousa. Vale,
ben. Que non haxa nada oculto.
Que non haxa nada
digamos,
oculto.
Que faga ou que leve a sospeitar, ¿no? De que
claro,
algo se fixo mal, ¿no?
A mí pareceme moi significativo que dende do PP que dentro do PP non digan nada. É dicir, perdemos un ben patrimonial, como un cruceiro, que ten cento e pico anos de antigüedade, nadie di nada. Agora cortamos un Magnolios, o PP o que nos di do Magnolios é o día da comida dos maiores. Dixeronme, oño, pero estás aquí. Eu pensei que estabas encadenado aos Magnolios de Aro. Eso foi a reacción do PP ao tema dos Magnolios. Oficial, porque non hai outra. O tema do cruceiro de Aro é ese. No do parque eólico sabemos o que pasa. Entón, que facemos? Deixamos que nos marchen con todo o patrimonio cultural das aldeas, con todo o patrimonio productivo das aldeas. Que pasa? Que as aldeas ten que morrer? Pois,
o sea, que están acusando un pouco o Partido Popular de...
De deixadez tamén.
De deixadez, non?
Sí, porque se si o goberno
non ten implicación, digamos...
O PP é o principal partido da oposición. Nós non podemos facer unha pregunta no pleno. Non nos deixa. Sin embargo, o PP sí. Eu non llevín ningún pleno que o PP falara do cruceiro do Portor. Nin vin nada sobre os Magnolios. Nin escutei nada. Sobre o parque eólico, xa sei que non van a decir nada porque tirenlle das orellas. É dicir, entonces, que pasa? Uns por omisión e outros por deixadez total de non ten interés ningún pro rural. É dicir, o noso rural é o que nos dá de comer ao pobo. Se o rural morre, Negreira morre, porque non é o mismo que a parroquia de Aro veñan 300 personas aquí a comprar que veñan 50. É o que está pasando e cada vez ven menos.
Moi ben, José Ramón Blanco, non sei se quere apuntar algo máis por aí tamén, algún asunto, se nos vai o tempo.
Pois pero... nada, simplemente decirlle á veciñanza que estamos a total disposición, tanto para os veciños, para todos os veciños en xeral, pero neste caso, para os veciños de Aro, polo tema dos Magnolios, se queren saber a nosa proposta e evitar que se faga esa corta, podes poñer en contacto con nós.
Están dispostos a falar con eles?
A falar con eles
e a proposta
propostas que convenzan a todos os veciños, os de Pesadoira. Neste caso, bueno, parroquia de Albite e Bogallido, que son afectados polo parque eólico, o mesmo, pasaremos por ali para axudarlle que as alegacións e darlle información a partir desta semana. Nada, a disposición de toda a veciñanza, nada. Vese que estamos en ano electoral,
sí.
Que empezan a poñerse nervosos algúns dos actores fundamentais, bueno, que se sabemos ao que nos enfrentamos, a difamacións e acusacións e cousas desas, pero bueno, non nos van calar os do BNG, intentaremos defender os dereitos de todos os veciños de Negreira.
Moitas grazas por estar aquí hoxe conosco.